ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 253. Ek is professor Hans Redlinghuis van die eerste gemeente van Jaffasjoen, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internationaal. Sou jy belangstel in enig van my boeke wat ek geskryf het, ek dink spesifiek aan die boek Die Mens, Siel, Gees, Liggaam, Graf, Doodryk, Hel of Hemel. Daar's 8 verskillende titels in hom en ek behandel 8 verskillende onderwerpe binne die raamwerk van daai boek. Ek het so min of meer 13 jaar aan daai boek gewerk. So die inligting in daai boek is ongeëwenaar. Glo jy my, as jy hom eers begin lees, dan gaan sekere wêrelde vir jou net oop. En natuurlik ook vir iemand wat iemand anders dan die dood afgegee. Dis 'n baie belangrike boek om te kan hê. En dit bring berusting ook in mense se lewens in. En selfs vir elkeen van ons, om die inligting te weet wat in daai boek is, wat gebeur met my, bestaan uit 'n siel, gees en liggaam, wat er gaan waar, wat staan op, hoe werk, dis alles word in detail met additionele skrifgedeeltes hanteer. So jy belangstel, kontak my by my WhatsApp nummer 0722-367-124 of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. Dis so wat hierbo aangebring is. As dit die eerste keer sou wees dat u op een of ander wyse dalk nou eers na die eerste video gaan kyk, wil ek vra gaan na deel 1. Begin by deel 1, want dit is reeds 'n magtom inligting gemis wat so belangrik is. Baie belangrik om in te teken op die YouTube kanaal sodat u die verskillende kennisgewing van al die lesings wat ons mee besig is ontvang. Stuur ook die kontak vir vriende. Dis lewensverandering, skryfblok en pen is uiters belangrik. Kom ons bid saam. Wonderbaar raadsman, sterke Elohim, vredevors, U Jafashua, wat saam met Jaffa die begin en die einde is. U sê die eerste en die laaste, hy wat is, wat was, wat kom, die Almagtige. Dankie dat ons dit kan verstaan deur die lesing waarmee ons besig is oor die bonatuurlikheid. Seën ons dan nou in hierdie studie vanmôre, maak die woord oop, gee vir ons ontvanklike siels, mensies en oë, geestelike ore om te kan hoor wat U deur die Ruach HaKodesh met elkeen van ons wil deel. Ons vra dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Jafashua en die Jafisse sê Halleluja. Halleluja, wat 'n voorreg om as 'n Jafis gereken te kan word. En weet jy wat? Net ek kan besluit of ek 'n Jafis is en u kan besluit of u 'n Jafis is. Wat beteken dit? Want ek moet kwalifiseer aan die standaarde om 'n Jafis te wees. Moet tot bekering gekom het of moes my sondes bely, moes tot bekering kom, moes geonderdompel word en nou moet ek in heiligmaking lewe. Daar is die eerste vier funksies om 'n Jafis genoem te word. Halleluja. Welkom by ons ontbytsessie, mag dit vir u 'n groot seën wees vanmôre. Die verborgenheid van die bonatuurlikheid van Jaffa, ons Elohim. Halleluja. Ons gaan kyk na Matteus 3 vers 4. Ons gaan aan Matteus 3 vers 4. Hy sê en hy, dit is Johannes. Hy sê in die Bybel Johannes en hy Johannes. Dis een van die min keer wanneer sê en hy en dan sê hy die naam. Gewoonlik dan moet ek dit in hakies aanbring, né? En hy Johannes het 'n kleed gedra van kameelhaar. So hy het die velle van 'n kameel gedra. En 'n leergordel om sy heupe. En sy voetsel was sprinkane en wilde heuning. So hy het gelewe van sprinkane en wilde heuning. So hy het nie geleef van 'n lekker ramstuig en varsgebakte, tuisgemaakte brood. Nee, hy het gelewe van sprinkane en wilde heuning. So hy het totaal en al wat hy op die veld gelewe en van dit wat hy uit die woestyn kon kry om te lewe. Ek het terug op Discovery 'n video gesien. Dit was een aand baie laat. Ag, was ek net 1-2 uur se kant. Het ek eendag so net geloer en gekyk, toe het hulle 'n program juis oor die lewe binne in die Kalahari woestyn. Ek kon my oor nie glo nie. om te sien hoe die diere weet waar die water is. Dis woestyn. Maar hulle gaan krap, 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 tot daar water uitkom, uit die onder die, uit die grond uit. En hoe diep kan een dier krap? So diep, half meter miskien. En navraan sal water. En die klein plaantjies, die klein goggaatjies, hoe lewe een van die ander en dan die groote. En hoe hulle die goed opspoor, dit is, hulle reek vermoe, hulle oog sight vision, hulle visie, hulle oogvisie. Jy kan dit nie vir iemand verduidelik, dat daar soveel lewe in die woestijn is. En dan het ook gewys in die nacht, hoeveel lewe is in die woestijn. Hoe wonderlik, het Jaffa, hy is groot. En het alles net gespreek, en het was daar, halleluja. Wat het Johannes die onderdompelaar gedoen? Hy het een leergordel gedra, kameelhare vir kleren, en sy voedsel was sprinkane en wilde heuning. Nou, sê in vers 5, en Jerusalem en die hele Judea, hy sê nie net die helfte van Judea nie, dis die volk Judea, hy sê in Jerusalem en die hele Judea, en die hele omtrek van die Jordaan, het uitgegaan na hom toe. Hulle hoor nie loop, daar is een ouwe daar, ander kan staan en preek. Totaal ander goed as die 613 wette van Moses. Hy praat van een Messias. Hy praat van dit gaan waarkom in ons lewe. Praat hy 2000 jaar gelede. Sê daar die Israeliete van mekaar. Johannes wat uit die woestijn het gekom het. Hy praat van die Messias is hier so. Jy weet, is eindelijk daar weggend. Nou met Dani Boot as 2025 grapjas staalkie van die wegraving. Hoeveel jode het gesê die Messias is reeds in Jerusalem? Hy is daar, hy is klaar daar. Hy gaan hom net bekend maak. Elke nou en dan, daar is daar opskrifte op die internet wat sê die Messias is gebore en die Messias is nou volwassenheid om openbaar gemaak en al die onbybelse inligting, hoekom? So dat hulle kan die derde tempel bou, of gebouw wil kry, wat ook natuurlijk een massieve leen is, weet jy hoeveel mense weet het nie, gaan kyk na my reeks, die leen van die derde tempel, maar ek wil soms sê, kry een hele bok seatbelts en vat het saam, seerkry gaan jy seerkry, omdat jou stoel uit jou blyk val, en Jerusalem en die hele Judea, en die hele omtrek van die Jordaan, dis die Jordaan rivier, het uitgegaan na hom toe. En hulle is dier hom in die Jordaan gedoop, geonderdompel. Daai gedoop moet onderdompel wees, want jy kan in die water staan, en gooi bietjie water op jou, dan jy gedoop. Of ek skep een koppiekie water, en gooi het oor jou, ek maak een kruisje op jou kop. Maar onderdompel, baptisio, to put in, to put under, to cover up. Halleluja. Hulle is dier rond in die Jordaan geonderdompel. Met wat? Met belydenis van hulle sonde. Nou wat doen een ou as jy jou sonde bely? Dis iemand wat tot bekering kom. Nou wat doen Johannes hier so? Hy is besig om een magdom van jode te oortuig van hulle sondes wat hulle gedoen het, onder die 613 wette van Moses. Terwyl hulle jaarliks die offerande het, noemende het Offer of Atonement, wat vir die reiniging van hulle sonde, to be atoned. So wat doen hy? Hy praat in teenstryd met dit wat die 613 wette van Moses geleer het. En hier staan die Johannes, maar hy moest seker kon gepreek het. Want die Bybel sê, en hulle is dier hom in die Jordaan geonderdompel wie? Die mense van Jerusalem, die mense van Judea, en die mense van die omtrek, van die omgewing, van die Jordaanrivier. Hulle hoor die man preek, en wat gebeur? Hy sê, onmiddellik spreek Jaffa tot die mens en hulle hoor die roeg met hulle praat. Dink nou vandag aan een skrifgedeelte in Handelinge 2 vers 36. Handelinge 2 vers 1 is die dag waar die uitstorting van die Ruach HaKodesh in die tyd van Petrus in die oppersaal waar die 120 saam was. En dan daal die Ruach neer, die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. En as gesien soos tonge, hy sê nie dit was tonge van vuur nie, so is gesien soos tonge van vuur. Net soos wanneer hy sê, die Jafashoag onderdompel was, en die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, het soos een duif op hom neergedaal. Het was nie een duif nie, kerk het ons geleer was een duif, en nogal een witduif. Witduif, net sê vir jou sê, witduif is die embleem van die vrymesselaars ook. Dis kom ek die buitenblad van die Restoration of the Original Sacred my Bible verander het, want ek het copyright, vertaalrecht, ek het alle rechte, verspreidingsrechte, drukrechte, alles by die Amerikaners gekry, klompie jare gelede, en toe ek die Bijbel laat druk het in China, so 5 jaar terug, het ek die buitenblad, die omhulsel, het ek die vrymeselaar duif afgehaal. Geen vrymeselaar duif, want baie min, en dis nogal die wet duif met die loerierkransie in sy bek. Right, die loerierkransie is deel van die songod, sy embleem, hoe weet ek dit, wat hang hulle om die ouwens by die Olympiese Spele, vroeë jare? Wat het die Grieke om die ou gehang, wat gewen het, by die atletiek, by die Olympiese Spele? Een loerierkrans, loerierblare, hoekom? Want dis die songodse embleem, die loeriertakke. Sien hoeveel min wit, hoe min weet, meeste van ons mense regtig. En dan sê hy dat toe Noach die duif uit die ark uitgelaat het, het hy terugkom met een takkie in sy bek, toe sê hy, dis een loeriertakkie. Nee, het was nooit een loeriertakkie, by ons sê nie so nie. Het is verander na een loeriertakkie toe. En daarom het die wit duif wat jy sien dan, meeste van die tyd, het dan ook een takkie in sy bek, en so was hy op die Restoration Bible gewees, een loeriertakkie. As jy die gekleerde bybel het, die swart en wit bybel, sê nie die duif is wit, met die loerierstakkie, dis alles te doen met die songod, nou die vrymesselaars, wie hulle, hulle is totale songod aanbidders, totaal, new age, uit, hulle is gewortel in die new age, so, en dis ook om ek het van die bybel afgehaal het, en die naam Jaffa opgesit, so, en Jerusalem en die Judea het uitgegaan en hulle is deur hom in die Jordaan geonderdompel. Hierdie Johannes die onderdompelaar, hy preek en die Ruach werk in die harte van die mense. Nou sê my vraag, prof, maar waar kom die Ruach HaKodesh nou vandaan? Daar was nog nie een uitstorting van die Heilige Gees nie. Ons lees nie in die Ou Testament onder die 613 wette van Moses veel van die uitstorting van die Ruach HaKodesh, of die werkinge van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees nie, of die vrugte van die Ruach HaKodesh, die baie, baie, baie min. Wat oortuig, wat het die Jode oortuig, hierdie Israelite, wat het hierdie Israelite 2000 jaar gelede oortuig, uit die prediking van Johannes die onderdompelaar, wat uit die woestijn uitkom. Dit moet nogal een gezicht wees, om hierdie ou te sien met sy boshare, en sy bosbaard, want hy het nie haarkapper gehad nie. Hy het ook nie gescheer nie. En hy moes heel waarschijnlijk verskriklik hare rag gewees het, brein gebrand, met hierdie kameelhaar en een leergordel, en sy leerplakkies, en goed, dit moes een gezicht gewees het. En hier staan hierdie man en hy preek in strijd met dit wat die 613 wette van Moses geleer het. Nie een keer in die 613 wette vind ek die uitroep, bekeer jou en laat jou onderdompel nie. Nie een keer nie. Nee, dit was maar, die Engels sê continuation, die aanhoudendheid van die ritueel, van die vergifnisoffers wat jaarliks gebring was. En die ouwens het maar seker gemaakt, hulle het die bokkies en die lammekies, die ouwens wat gehou het van hoereer, en die goed, hulle het gesof dat hulle extra bokkie en lammekie het, wat hulle kan teel, dat daar, offerkie is net volgende jaar. Maar daar was nie berou in die ouens se harte nie. Alhoewel die hoofpriester gesê het, julle sonde is julle vergewe, maar hulle het nie berou gehad en hulle lewenswandel verander nie. Ek sien dit nêrens nie. Ek sien dit nie. Maar die Bybel sê hulle sonde het gestyg tot aan die troon van Jahwe. En het hom gegrief dat hy die mens gemaak het. Dis wat die woord sê. En dit het gebeur op verskillende plekke. En die dorp gaan uit na hom toe om geonderdompel te word. Nou sien ek in Handelinge 2:36-41, ek wil net terugkom na, wie het hierdie mense oortuig 2000 jaar gelede? Hulle het nog nooit, hulle is nie geonderdompel nie, hulle het nog voorlog onderdompel is, hulle was nog nooit geonderdompel nie, die 613 wette van Moses aan deel gehad, hulle het nie gefunksioneer in die werkinge van die 9 gawes van die Ruach nie, en natuurlijk al die ander gawes ook, sê nie 9 nie. So wie hulle oortuig? Kom, wie sê u? Wat sê u as ek vir u sê dat die Heilige Gees het hulle oortuig? Die Ruach, Hakodesh, het hulle oortuig. Maar wanneer en waar het hulle dan die Ruach gekry? U sien, dis waar die kerk, die protestante kerk, ons oor totaal weggedraai het van sekere waarhede in die woord in Genesis wat ons nooit geleer was nie, omdat ander gebeurlikhede in die Bybel meer klem opgelê was asof het vir die eerste keer in die Nuwe Testament gebeur het. Nou wat ek gaan doen, ek wil jy moet bietjie dink tot morgenoggend hoe dit gebeur en wat het hierdie mense oortuig van hulle sonde en ongeregtigheid, so dat hulle deur Johannes geonderdompel kon word. Lees gerus hierdie stuk verder, maak jou notas. Vader se wil is, kom ons morgenoggend by mekaar. Maranatha, Jahwe Shua kom weer, halleluja.